8:07. Labą rytą žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė su mumis kalba telefonu. Labą rytą.
Labas rytas, radio klausytojams.
Asta, pirmiausia, pradėkim nuo bendros situacijos apžvalgos, dėl to, kad štai koronavirusas plečiasi. Mes matom akivaizdžius skaičius, situacija kai kuriuose savivaldybėse netokia jau ir gera, taip pat vis dažniau kalbame su pašnekovais tik telefonu, kad ir dabar. Koronaviruso situacija prezidentūroje, kiek darbuotojų šiuo metu yra savizoliacijoje pas jūsų?
Taip, po Prancūzijos prezidento vizito praeitą pirmadienį, praėjus jau kažkiek laiko, berods šeštadienį, paaiškėjo, kad du delegacijos nariai turi koronavirusą ir dėl to visi žmonės, kurie turėjo sąlytį su Prancūzijos prezidento delegacija vizito metu, buvo profilaktiškai testuojami. Na, galima pasidžiaugti, kad testai neigiami. Po konsultacijų su nacionalinės visuomenės sveikatos centru buvo izoliuoti, na, izoliacijoje, sakykime, trys asmenys. Taigi, trim asmenim dar liepta iki kito pirmadienio atriboti socialinius kontaktus.
Taip pat prasidėjo iš ankstinis balsavimas Seimo rinkimuose, nuo vakar jis vyksta, kiekvieną dieną iki 4 dienas, nuo 7 ryto iki 8 vakaro. Ir šiemet dėl pandemijos balsavimas trunka ilgiau iš ankstinis, 4 dienas, prezidentas balsuos iš anksto rinkimų dieną. Sekmadienį.
Na, mano žiniom, prezidentas kol kas planuoja balsuoti rinkimų dieną kartu su visa tauta ir matyt, taip ir įvyks, jeigu neįvyks kažko nenumatyto.
Taip, gerai, keliaukime į ūsienį. Jungtinės valstijos ir čia įdomybės yra kelios rinkimai ir taip pat Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sveikata, užsikrėtimas koronavirusu. Jis iš ligoninės jau parvyko į Baltuosius rūmus ir iškart nusiemė kaukę. Prieš išvykimą iš ligoninės jis socialinėme tinkle Twitter parašė, kad amerikiečiams nėra ko bijoti, nors šalyje koronavirusas pasiglemžė daugiau nei 200 tūkstančių gyvybių. Iš moralinės pusės, kaip jūs vertinate tokį pasaulio lyderio poziciją?
Na, moraliniai vertinimai turbūt daromi kiekvieno žmogaus, o politinis vertinimas yra tas, kad prezidentas Trumpas toliau demonstruoja, na, tokią, sakykime, priešrinkiminę drąsą ir šaukia lyg ir dvikovą savo oponentą. Na, toksai, sakyčiau, priešrinkiminės šiek tiek gal toks pasirodymas, kad štai aš esu sveikas, aš esu pajėgus, aš toliau kausiuosi su savo oponentu. Kiek žinau, šią savaitę vyks viceprezidentų, abiejų viceprezidentų, vieno de facto viceprezidento, kito nominuoto, dvikova televizijoje, žinoma, laikantis visų socialinių atstumų ir kitų reikalavimų. Na, įdomu bus ją stebėti, kaip viceprezidentai išreikš tas politinės platformas, kurias atstovauja jų vadovai.
Jūs sakote, drąsą demonstruoja prieš rinkiminę. Tai daugiau drąsa ar kvailuma, žinant, kad Donaldas Trumpas turi milžinišką įtaką kitų nuomonėms?
Na, mes žinome, kad ne vienas vadovas demonstravo tą tokio, na, sakykime, paniekinamą požiūrį į COVID-ą. Žinome ir tai, kad tas gerųjų nesibaigė visuomenėms, nes nesijėmus reikiamų priemonių, dėja COVID-as tik plito ir užsikrėtė vis daugiau ir daugiau žmonių. Tai atsakomybė ir, na, rimtas požiūris į šitą lygą turbūt būtų teisingiau.
Vertybiškai, kuris kandidatas, Donaldas Trumpas ar Joe Bidenas, yra artimesnis Lietuvos prezidentų Gitanui Nausėdai?
O jis užduoda tokį klausimą, turbūt, kad reikėtų jį pačiam prezidentui užduoti. Tačiau kai panašu labai panašu labai klausimą jums, kai prezidento interviu vyko netaip senai, berods CNN žurnalistas Quest, jis taip pat paklausė, na tai kaip čia dabar bus, maždaug už kurį kandidatą balsuotų prezidentas Nausėda. Prezidento atsakymas buvo labai aiškus, kas be laimėtų Jungtinėse Amerikos valstijose, mes tikimės, kad Jungtinės valstijos išliks mūsų strateginis partneris, toks koks yra dabar, transatlantinis partneris, kad transatlantinis ryšys nebus nutrauktas, atvirkščiai tik labiau stipresnis, neturim tam kitos alternatyvos, kad Jungtinių valstijų kariai, kaip yra dabar Lietuvoje, taip jie ir liks arba vėl sugrįš į Lietuvą ir bendradarbiavimas tęsis. Kitaip sakant, kad užsienio politikos dalyje pokyčių esminių nebus.
Strateginė politika užsienio politikos atžvilgių iš Jungtinių valstijų bus tokia pati, galima taip manyti, tik tai tikriausiai komunikacijos prasme į kitaip skambės. Bet jūs tikitės, kad bus taip pat?
Mes žinome, kad prezidentas Trumpas ir kandidatas Bidenas, jie turi kitokią komunikavimo strategiją, kaip jūs teisingai pastebėjote. Tai kaip bebūtų komunikuojama, vėlgi žiūrim, kas realiai vyksta. O reikia pasakyti, kad prezidento Trumpo prezidentavimo metu, nors retorika dažnai buvo tokia, na, sakyčiau, netikėtai ir gana kategoriška, realiai Jungtinių valstijų atsirado daugiau Europoje, nepaisant visko, atsirado daugiau karių Europoje. Su Lietuva, su Baltijos šalimis užsimegė labai geras gynybinis bendradarbiavimas, su Lenkija, mūsų kita kaimynė, Jungtinės Amerikos valstijos jau pasirašė susitarimą, kad dislokuos papildomus karius. Taigi, tai, kas vyksta realybėje, na, žiūrimi tai, ir atskaitos taškas yra būtent šitas, ir jis yra geras.
Kalbant apie kitą šalį, Prancūziją, labai trumpai, Emanuelio Makrono Prancūzijos prezidento vizitas Lietuvoje vyko praėjusią savaitę, jis atvyko ieškoti Lietuvos palaikymo savo Europos Sąjungos pertvarkymo vizijai, ar jis gavo, ko norėjo?
Tiek prezidentas Makronas, tiek prezidentas Nausėda labai atidžiai klausėsi vienas kito. Žinome, kad prezidento Makrono idėjos mums ne visada visai suprantamos, tačiau įsiklausyti galime ir norime. Antra vertus, prezidentas Nausėda turėjo progą jam pasakyti mūsų Europos viziją. Mes taip pat turėjom istorinę patirtį, kurią remiamės vertindami dabartinius įvykius ir projektuojame į ateitį. Tai vėlgi, o kadangi Baltijos šalių regionas yra Europos dalis, Europos Sąjungos dalis, tai neišvengiamai tas mūsų požiūris daro vis didesnį įtaką Europos Sąjungoje. Tą galime matyti, kad ir per paskutinį Europos vadovų tarybą, kai buvo sugrįžta vėlgi mūsų prašymų prie Baltarusijos klausimo. Na, o pabaigiant Makrono vizito išdavas, tai paminėsiu keletą dvišalių dalykų, pavyzdžiui, na, konkrečių labai buvo įvykę verslo forumai, kurių metu pasirašyti susitarimai, vienas iš jų bendradarbiavimas finansinių technologijų srityje, IT srityje, kitas apskritai užsienio politikos kelių gairių susitarimas, kur vėlgi sakoma, kad abi šalis yra sąjungininkės ir NATO partnerės Europos Sąjungoje, na ir bendros Europos architektūros kūrėjos kartu. Tai vėlgi vizitą vertinčiau labai pozityviai. Pirmą kartą prezidentas Makronas lankėsi Lietuvoje ir tas prezidentinis vizitas Prancūzijos prezidento įvyko jau po 19 metų. Taigi, na, galima pasakyti, kad tokio vat, matomumo, pažinimo prasme tai buvo vienprasmiškai puikus vizitas. Na, o dėl to, kaip mes vienas su kitu kalbamės toliau, gyvenimas nesibaigė, gyvenimas tęsiasi. Štai vadovai po Vilniaus vėl susitiko Briuselyje praeitą savaitę.
Taip, apie tai pakalbėsim netrukus. Labai trumpai dar apie užsienio politiką. Jūs sakėte, kad gairės tam tikras nusibrėžėm vieni su kitais. Kuriom gairėm Lietuva nepritarė Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono atžvilgiu?
Prancūzijos prezidentas visada akcentuoja Europos strateginę autonomiją. Tai problema turbūt yra ne pačioje strateginėje autonomijoje, bet ką mes suprantame kaip strateginė autonomija. Ir čia Lietuva turi labai labai aiškią poziciją. Mums Europa be transatlantinių ryšių, be jungtinių Amerikos valstijų gynybinio komponento nesuvokiama būtų. Apie Europos strateginę autonomiją ekonomikoje, sakykime, kad ekonomiškai mažiau Europa būtų priklausoma, kaip pavyzdžiui, pandemija parodė, nuo Kinijos esam labai priklausomi įsigijimo prasme. Tai, kad mažiau būtų priklausoma nuo tokių va trečiųjų šalių, taip, ta idėja turbūt yra gera ir galima ją toliau diskutuoti, tačiau čia kalbame labiau ne apie strateginę autonomiją kaip po tokią, kas norom, nenorom yra gynybinis terminas, o apie ekonomikos atvirumą ir gražinimą gamybos grandinių, kurios dabar iškeltos dažnai yra į trečiąsias šalis atgal į Europą.
Kalbant apie Europos vadovų tarybą, prieš pat ją Lietuvos prezidentas Twitter'yje parašė, cituoju, dėja Navalno apnuodijimas yra besitęsiantis dėžė vūrus, jos kenkėjiškos veiklos. Tiems, kurie siūlo perkrovimą, privalo būti aiškios sąlygos nustoti žudyti žmonės. Citatos pabaiga. Na ir jau taryboje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasakė, kad cituoju, tikiuosi, tai ne apie mane. Tai vis tik ar apie jį buvo ar ne?
Prezidentas Nausėda išreiškė savo nuomonę ryšium su Navalno nužudimu. Tai nebuvo tvytas nukreiptas kažkam asmeniškai. Tai yra jo nuostata. O nuostata yra ta, kad tam, kad palaikytume normalius santykius su kita šalimi, šiuo atveju Rusija, turim gerbti bent minimalius įsipareigojimų žmogaus teisės srityje. O žmogaus teisės Rusijoje labai labai pažeidžiamos ir teisė į gyvybę taip pat.
Kalbant toliau apie Europos vadovų tarybą, viršūnių susitikime pritarta Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos sinchronizacijos projekto finansavimui. O ką tai reiškia Lietuvai? Nes atrodo, kad viskas turėtų vykti greičiau.
Tai labai gera naujiena Lietuvai. Sinchronizacija, kaip žinia, jau yra pradėta, tačiau kalbame apie laikotarpį nuo šių metų iki maksimaliai iki 2025 metų, kai sinchronizacija su kontinentinė Europa turi būti pabaigta. Ir Europos Sąjunga iš europinio biudžeto skyrė 720 milijonų eurų šiam projektui pabaigti. Bus ne pusė 300 milijonų bus skirta Lietuvai, galėsim investuoti šios pinigus į Harmony Link pirmiausia statybą, tačiau taip pat ir stiprintami elektros pajėgumus Lietuvos viduje.
Sakote, maksimum iki 2025 metų, ar galima tikėtis, kad dar greičiau galėtų įvykti?
Nausėda labai norėtų, kad šitas projektas būtų spartinamas ir dadė tam visas pastangas matyti, dėl to kalbėsis ir su vyriausybe po rinkimu. Tačiau dabar, kaip dabar yra tas projektas, tai yra nurodyta, kad vėliausiai 25 metais jis turi būti pabaigtas.
Taip pat ES vadovų taryboje pagaliau buvo paskelbtos sankcijos Baltarusijos režimo 40 pareigūnų, tačiau Lukašenkos tame sąraše nebuvo, nes tai paliekamas kelias galimoms deryboms. Kokios čia derybos turimos mintį?
Kaip jau minėjau, Baltarusijos klausimas buvo įtrauktas į šios Europos vadovų tarybos darbotvarkę Lietuvos siūlymų. Du momentai čia yra svarbus. Pirma, kad Europos Sąjunga pagaliau galutinai patvirtino europinės sankcijas Baltarusijos režimui. Vėlgi kalbame apie 40 asmenų, kurie arba dalyvavo falsifikuojant rinkimus, arba brutaliai susidorojant su pilietinė visuomenė, su demonstrantais.
Tai Lukašenka nėra tarp jų?
Lukašenka, kaip žinome, yra mūsų nacionalinėme sąraše, taip pat kitų Baltijos šalių sąrašuose. Taip pat jis yra Kanados ir Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų sąrašuose. Na, Europos Sąjunga tam kartu įsakė, kad gal neįdėkim jo, tačiau pasilikim atviras duris ateičiai. Tai kadangi tie sąrašai nėra baigtiniai, jie gali būti pildomi, tai matyčiau ir šiuo atveju galimybę po kažkiek laiko sąrašą europinį papildyti.
O antras dalykas, apie kurį jūs kalbėjot ir minėjot, kas svarbus, kuris jis yra?
Tai yra planas, kurį Lietuva kartu su Lenkija ir kitom regiono valstybėm pristatė kaip paskatą demokratiniai Baltarusijai. Vėlgi tas planas įsigaliotų po pokyčių, po demokratinių rinkimų. Ir čia kalbame apie Europos ne tik finansinę paramą Baltarusijai, bet ir kitus dalykus, kaip pavyzdžiui, bevizį režimą Baltarusijos piliečiam ir vykstantį Europos Sąjungą, arba pagalba atveriant bendrąją rinką, pagalba Baltarusijai stojant į pasaulio prekybos organizaciją ir panašius dalykus.
Kad būtų aišku, ar Lietuva pritarė Europos Sąjungos pozicijai, jog Lukašenka nebūtų įtrauktas į sankcijų sąrašą?
Lietuva siūlė Europos Sąjungai vadovautis mūsų sąrašu, kuriame, kaip žinot, tame paslapties nėra, yra Lukašenka, Aleksandras Lukašenka ir Viktoras Lukašenka, jo sūnus. Tai mūsų siūlymas buvo abu šios asmenys įtraukti.
Tai nepritaria.
Na, kitos valstybės turi galbūt kitokį požiūrį ir nieko tame nuostabaus, tie požiūriai išsiskiria. Tačiau vėlgi, kaip minėjau, pasilieka galimybė ateityje įtraukti. Tai nėra pabaigtas dalykas.
Europos Sąjunga taip pat ragina Maskvą ištirti žurnalistės Irinos Slavinos susideginimą, o ji, cituoju, sakė taip, kad dėl mano mirties kaltinkite Rusijos federaciją, citatos pabaiga, čia toks buvo jos paskutinis įrašas Facebook'e. Ar Lietuva imsis papildomų veiksmų dėl šio įvykio?
Šis įvykis mums galbūt visiems, bet jau šiek tiek vyresnės kartos žmonėms primena Romo Kalantos susideginimą Kaune. Dar 70-aisiais metais praeito šimtmečio toks, na, visiškai desperatiškas veiksmas, tačiau atkreipiantis plačios visuomenės ir, žinoma, neišvengiamai tos pačios valdžios dėmesį į žmogaus teisų situaciją. Kaip jau minėjau, žmogaus teisės Rusijoje nėra gerbiamos ir čia yra labai didelė kliūtis konstruojant santykius su kaimyninė šalimi tiek Lietuvai, tiek visai Europos Sąjungai. Europos Sąjunga yra susivienimas, kuris visada sako, kad žmogaus teisės yra na, pamatinis dalykas, nuo kurio atsispiriama. Ir jeigu žmonės taip desperatiškai tokiais būdais turi atkreipti dėmesį žmogaus teisų situaciją, vadinasi, kažkas yra netvarkotoje šalyje.
Tai Lietuva papildomų kažkokių veiksmų skirtingai nuo Europos Sąjungos nesiims šiuo atveju?
Lietuva yra Europos Sąjunga, kaip žinote.
Taip, bet pavyzdžiui, sankcijų Baltarusijai atžvilgiu mes šiek tiek išsiskiriame nuomonių prasme.
Taip, Rusijos pareigūnams vėlgi sankcijos yra, jos jau yra kažkiek metų. Dėl sankcijų konkrečiai dėl Navalno, pavyzdžiui, nužudimo, vėlgi bus sugrįžtama dar Europos Sąjungos lygių. Tai manau, kad viskas yra procese.
Kalnų Karabachas, kita aktualija, žinios plūsta kiekvieną valandą iš ten. Na ir šįryt pasirodė žinia, kad Rusija, Jungtinės valstijos ir Prancūzija pareiškė, kad intensyvėjantis Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktas dėl Kalnų Karabacho teritorijos yra nepriimtina grėsmė regionui. Kaip suprasti tokį šių trijų valstybių pareiškimą, nes jos vieningai pareiškė jį?
Kalnų Karabacho konfliktas yra ne nauja problema.
Taip.
Kaip žinia, dar Stalinas savo laiku mėgo dirbtinai pražyti sienas tarp šalių, mėgo dirbtinai perkelti ištisas tautas į kitas gyvenamasis vietas Sovietų Sąjungoje. tai šitos stalinistinės politikos rezultatą matome ir dabar. Po Sovietų sąjungos griūties jau tada Kalnų Karabachas matėsi, kad yra problema tarp Armėnijos ir Azerbaidžano, na, yra nesutarimai, kam priklauso ši teritorija, ir paštrėjimai šiame regione vykdavo nuolat, aš sakyčiau, dėja reguliariai, ir visos pastangos išspręsti šį konfliktą, o jų buvo per 30 metų, patikėkit, labai nemažai. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija buvo įsitraukusi tarpininkauti. Na, tik laikinai sustabdydavo tuos priešiškus veiksmus, kurie paskui po kiek laiko vėl susiaktyvizuodavo. Kokią fazę mes išgyvename ir šiuo metu. Labai gerai, kad Europos šalis visos pasakė, jog reikia deskaluoti, kad reikia nutraukti karinius veiksmus tol, kol nežuvo dar daugiau žmonių, nes žmonės dėja žūsta.
Armėnijos prezidentas Armėnas Araksianas perspėjo, kad šalis gali pripažinti Kalnų Karabacho nepriklausomybę ir pradėti jam teikti tiesioginę pagalbą. Tai leiskit suprasti, ar tai teigiamas žingsnis ar ne?
Na, tas tikrai neišspręstų konflikto, turbūt dar jį pagilintų. Tai jeigu tikslas yra vis dėl to, kad nurimtų kariaujančios pusės ir susėstų prie derybų stalo, prie politinių derybų stalo, tai būtų gerai prieš šias derybas kažkokių tai, na, tokių staigių judesių nedaryti.
Ačiū Jums, Asta Skaisgirytė, prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikai.